Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Веснавая прызыўная кампанія сёлета пройдзе пад знакам апраўдання першага ухіліста. Аляксандр Мілінкевіч заяўляе, што верне беларусам права людзьмі звацца. Да дня перамогі рыхтуюцца танкісты і зняволеныя. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што няўдалая спроба тэракту ў Нью-Йорку ў суботу стала рэальным напамінам аб існуючых пагрозах бяспецы людзей. Абама выступіў у Вашынгтоне хутка пасля таго, як было абвешчана аб арышце грамадзяніна ЗША, пакістанскае паходжанне якога падазраюць у падрыхтоўцы выбуху ў Нью-Йорку. Файзал Шахзад быў арыштаваны ў Нью-Йоркскім аэрапорце імя Кеннеді падчас пасадкі ў самалёт, які накіроўваўся ў Дубай. Прадстаўніца ФБР Кэмберлі Мэтц паведаміла журналістам у штаце Канектыкут, дзе быў праведзены ператрус у доме затрыманага Файзала Шахзада.
Our first mission was to ensure the safety.
Перш за ўсё мы імкнуліся да бяспекі навакольных і пазбягання празмернай рызыкі для сваіх супрацоўнікаў. Гэта нам удалося. Антытэрарыстычныя аддзелы Нью-Хейвена і Нью-Йорку апошнія дні працавалі без стомы, праводзячы гэта найважнейшае расследаванне. Гэты ператрус быў звязаны з інцыдэнтам на Таймс-сквер.
Сказала прадстаўніца ФБР. У Турэччыне пачаўся суд над генералами і прокурорам, якіх абвінавачваюць у датычнасці да антыўрадавай змовы. Разам з камандуючым трэцяй арміі генералам Сальдыреем Беркам і старшым прокурорам Ільханам Сыганэрам перад судом у горадзе Эрзурум паўсталі яшчэ 12 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай мае намер дамагацца паляпшэння дачыненняў паміж Кабулам і Вашынгтонам падчас наведвання ЗША на наступным тыдні. Аб гэтым паведаміў сёння прадстаўнік Карзая Вагіт Амар. Яшчэ нядаўна Карзай выступіў з рэзкай крытыкай амерыканскай тактыкі ў Афганістане. Кампанія British Petroleum заявіла, што імкнецца ў максімальна кароткі тэрмін стварыць канструкцыю, якая б дазволіла спыніць выцякання нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы. Цяпер ідзе будаўніцтва 12-метровай жалезабетоннай канструкцыі, якую апусцяць на дно затокі, каб заблікаваць участак, адкуль выходзіць нафта. З яе праз трубу будуць адкачваць нафту на адмысловы карабель. Вашынгтон пералічыць 15 мільёнаў даляраў часоваму ўраду Кіргістану за арэнду авіябазы Манас у першым квартале гэтага году. Пра гэта паведаміў памочнік прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Маюл Макфал, які цяпер знаходзіцца з візітам у Бішкеку. Ён падкрэсліў, што цяпер галоўнай мэтай новай улады Кіргістану з'яўляецца яе легітымізацыя і аднаўленне дэмакратыі. Тым часам кіраўнік часовага ўраду Кіргістану Роза Атумбаева падпісала дэкрэт у адпаведнасці з якім генеральнай прокуратуры даручана забяспечыць экстрадыцыю Курманбека Бакіева, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Бакіев таксама пазбаўлены статусу экс-прэзідэнта Кіргістану і недатыкальнасці. Канстытуцыйны суд Малдовы прызнаў адпаведнымі канстытуцыі папраўкі да закона аб выбарах прэзідэнта, паводле якіх кіраўнік дзяржавы будзе абірацца ўсенародным галасаваннем, а не на сесіі парламенту, як цяпер. Папраўкі былі ўнесены кіруючым альянсам за еўрапейскую інтэграцыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.ру